Hei hei og velkommen til historie med Sandring og Heimstad. Mitt navn Joakim Borch Heimstad, lektor I den norske skolen.
Yes, og jeg heter enda Vetle.
Ja, og du skriver enda doktorat.
Det gjør jeg enda.
Ja. Så du enda der?
Enda der, fortsatt der, og du enda lærer.
Ja.
Enda der.
Ja. Ja. Så selv om vi på ny sesong, og det jo litt spennende, Vetle, for I dag så kan vi faktisk ønske alle velkommen til en ny sesong.
Velkommen.
Velkommen skal dere være. Det her peak for den här podcasten.
Ja.
Ja.
Ett nytt peak.
Ett nytt peak, ja.
Ja.
För nu ska vi ju faktiskt igång med VG3-plan för historia. Och för dem av er som inte snackar lika gott skolsk som meg og Vetle så betyder det när historia börjar bety något för det är nu du ska ha karaktär. Det är nu du ska ha examen.
Ja, man har ju haft karaktär på VG2 också, men den är ju inte värd Altså, det betyr jo ingenting.
Nei, det står ikke på noen vitnemål. Den gjør jo veldig lite ut av seg. Annet enn å indikere hvor lettvint det kommer til å bli på VG3.
Ja.
Det vel egentlig det man kan bruke den til.
Ja.
Ja. Fordi I dag så skal vi jo da inn I, som sagt, tredje året sin plan. Og det jo veldig, veldig spennende. Fordi at nå noen ting blitt vanskeligere, noen ting nytt. Noen ting bygger nesten omtrent videre fra der vi slapp I forrige sesong. Og det dagens kompetansemål.
Det et av de som bygger videre.
Ja, det jo det. For I dag så jo poenget at vi skal, som alltid, for det jo verdt å nevne, det her jo ikke uten mål og mening. Altså, våres podcast lever jo under jo for å lære deg litt om hva staten vil at du skal kunne om historie. Og I dag så kan vi se på hvordan staten tenker at det holdt ikke første gangen, så vi må gjøre det på nytt.
Ja, gjør det igjen.
og det det her kompetansemålet. For I dag så skal vi reflektere over hvordan fortolkningen av fortiden preget av nåtidsforståelse og forventninger til fremtiden.
Yes, og her da likheten med den forrige års kompetansemål da at I fjor så var det reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker.
Ja, men det vi ikke interessert I nå. Nå legger vi til grunn.
Nei, det her helt uinteressant.
Det har skjedd. Ja. Nå vi mer
Vi skal bare huske at vi har hatt det, så vi ikke snakker over.
Ja, det vel egentlig det viktigste.
Ja.
Prøv å unngå at det blir for mye likt.
Så det blir en episode 2 og ikke en episode 1 på nytt.
Episode 1.5.
Ja, ja.
Det remaken.
Ja.
Ja. Neida, men vi skal jo da gripe an det her og se på nettopp det her med fortolkning av fortiden, for det jo det som det nye her.
Yes.
Men før vi gjør det, så det jo verdt å nevne seg. Kanskje en liten recap av flere ting, og først og fremst så det jo, hva egentlig å reflektere? For det jo det her kompetansemålet sier at du skal gjøre.
Og Udir kan berge oss igjen. Å reflektere å undersøke og tenke gjennom ulike sider ved egne eller andres handlinger, holdninger og ideer. Vi kan også reflektere over et saksforhold, praktiske aktiviteter eller egen læring. Refleksjon innebærer prøve ut egne tanker og holdninger for å utvikle bedre innsikt og forståelse.
Yes. Så det fortsatt å tenke selv innenfor rimelighetens grenser.
Ja.
Ja, ikke sant. Men UD der om å reflektere.
Ja.
Ja. Men med det som utgangspunkt så kan vi jo se litt på kjøreplanen for I dag. Fordi at hvis vi etablerer at vi skal reflektere, så det jo noe som skal reflekteres om.
Ja, og denne gangen det jo fortidsfortolkninger.
Ja. Og da tenker jeg at vi må kanskje ha en liten kjøreplan for akkurat det her. Så jeg tenker at måten vi strukturerer det her opp på nå, det litt det her med altså, hvordan fortolker vi fortiden, hvordan forstår vi fortiden, sett I lys av nåtiden, og hvordan har egentlig fremtid og våres forventninger da noe å si for denne prosessen. Det jo egentlig det som blir for å bryte ned kompetansemålet.
Yes, ja. Og her har vi jo fisket fram noen eksempler på alt.
Ja, det har vi.
Yes, så det bare stay tuned altså.
Stay tuned. Så hvis vi starter da, først og fremst, og det her blir en recap for å unngå at det her, at vi bare graver opp gammel skit, men hva fortid, vet du?
Ja, fortid, for det må vi ta først, for det fortidsfortolkninger,
ja.
Eller historie,
ja.
Som det også ofte blir kalt,
ja.
som vi skal diskutere. Fortid, det alt som har skjedd, sånn, for alltid, i gammel tid. Historie, det den delen av det som har skjedd, som vi husker og skriver ned.
Ja. Så det må ikke forveksles.
Nei, det ikke det samme.
Nei. Men det som du da sier jo at vi jo interessert I å se på hvordan vi på en måte tolker da det vi har skrevet ned,
ja.
Egentlig.
Ja, eller hvordan du tolker fortiden, sånn at du skriver det ned. Hva liksom sånn?
Ja, hva den prosessen da?
Hva den prosessen? Jo, ofte, så nå skal jeg bare gjengi en sånn helt generisk prosess. Her jo mange som bruker ord som hermeneutikk og sånt når de snakker om tolkning, men jeg skal bare nevne at det finnes folk som gjør det. Vi skal ikke plage oss med sånne ord.
Nei.
Så det, altså basically så ser du jo, observerer du noe informasjon på et eller annet, en eller annen måte. Du får et nytt inntrykk, enten du ser på et bilde, du ser en hendelse, leser et gammelt brev. Så tenker du litt på det, huh? Hvordan skal jeg få det her til å passe opp med liksom, mitt verdensbilde som du allerede har? Ikke sant? Du, alle har jo noen tanker om hvordan ting egentlig henger sammen. Og,
forhåpentligvis.
Ja, forhåpentligvis. Så får du det til å passe inn da, i det du allerede tenker. Og da ender du opp med en ny forståelse. Da har du passet inn de her nye informasjonen med det du kan. Enten så har du da skrevet det, kanskje du har skrevet en liten tekst, og så har du fått inn en ny kilde, og da har du oppdatert teksten med den nye kilden, ikke sant? Da har du tolket den inn. Og da det er det sånn du lager mening av ting da. Det er den prosessen det snakker om. Og så, ja, som jeg nevnte videre, så finnes det mange som har mange meninger om nøyaktig hvordan det her foregår.
Ja,
det ignorerer vi.
Det er veldig vi å ignorere glatt. Ja. Vi styrer klar av den diskusjonen for å gjøre det her enklest mulig.
Men mest fordi den ikke er så gøy.
ja, egentlig. Den er veldig kjedelig.
Ja.
Bortsett fra dem som er spesielt interessert da.
Men de er igjen interessert nok for oss alle.
ja, de har alt. De har det de trenger.
Ja,
ja. Men ikke sant, det du beskriver nå, Vetle, bare for å gjøre det tydeligst mulig, det er jo rett og slett tolkningsprosessen. Hvordan den i enklest mulig forklaring foregår.
Ja.
Ja. Men det er jo ikke sånn at vi bare skal tolke alt.
Nei.
Kompetansemålet sier at vi skal fortolke fortid.
Ja.
Ja. Og hva betyr egentlig det hvis vi skal prøve å beskrive det gjennom et eksempel?
Ja, da er det jo... Altså vi kan ta et sånt dårlig eksempel først. Et eksempel på hvordan man tolker de her brittiske statsministeren Churchill og Chamberlain. For han Chamberlain, han husker man jo stort sett som en idiot i dag. Altså, hvordan kunne han bare la Hitler holde på sånn at det ble krig, den her appeasement-politikken. Og det er jo i lys av etterpå klokskapet, vi vet jo hvordan det gikk.
ja.
At det ikke var at Hitler var, at han var faktisk en skurk.
Jeg er rimelig sikker på at de visste i hans tid også.
Ja, men de visste ikke liksom hvor stor skurk. Nei. Han tenkte, ja, det går sikkert fint. Så etterpå klokskapen, for vi vet jo alt hva som skjedde, så er det jo lett å tolke han Chamberlain til å være sånn, dust. Men det her er litt sånn dårlig fortidstolkning, for den levde ut noe sånn vesentlig, at Chamberlain, han visste jo ikke hva som
kom til å skje.
Så her er det en sånn ting man kanskje bør ha med seg når man fortolker fortiden, at man ikke bare sitter der og...
Dømme folk.
Selvfølgelig, du burde visst bedre, men det er vanskelig å vite bedre.
ja, altså det er det jo bare i dag. Altså, ja. Vi gjør jo alle kanskje ikke en like stor sånn historisk fatal feil som Chamberlain gjør da, i vårt daglige liv. Men vi gjør jo ofte feil der vi tenker sånn, hvorfor visste jeg ikke bedre?
Ja.
Det starter jo ikke en verdenskrig av den grunnen.
Nei, sjeldent.
Ja. Men bare for å forklare litt hva slags eksempel han Vetle bruker, så er det jo snakk om Neville Chamberlain, som var statsminister i Storbritannia under starten av 2. verdenskrig og mellomkrigstiden mot slutten der. Og han er jo famøst kjent for å ha brought peace in our time, når han hadde forhandlet frem en avtale med Hitler om Sudetenland og Tjekkoslovakia. Og den avtalen brøt jo Hitler veldig fort.
Ja.
Ja. Så det var jo overhodet ikke noe fred.
Nei.
Og mye av den kritikken landet jo på Chamberlain, og så hjalp det jo heller ikke at starten på 2. verdenskrig gikk veldig dårlig for Storbritannia også.
Ja, det var ikke bra.
Ja, så inn kommer det jo en annen fyr da.
Og det er Churchill.
Ja, og hvorfor er han verdt å nevne i denne diskusjonen da?
Nei, altså for han husker man jo som liksom han som hadde rett hele tiden, men ja. Han var jo, kanskje, i dag vil man kanskje kalle ham for litt sånn krigshisser-aktig. Men han ser jo mest på i dag som en sånn andre verdenskrig-mann.
Ja, en helt.
En helt, ja. I Tromsø så er jo Winston Churchills vei, og ikke sant, han har jo fått ting oppkalt etter seg og alt sånt der. Så han ses ofte på som en sånn andre verdenskrig mann hadde rett der. Men jeg tenker også at man kan også bare tenke på han som en veldig sen sånn koloniimperialist mann. Det gir også en perfekt mening, for han var veldig, han synes britiske imperiet var, liksom,
det var det beste.
Det var top shit. Mm. Så det var veldig bra.
Ja.
Så det kommer jo også tydelig frem i måten han jobber på og alt sånt der. Så når det er liksom krig mot Tyskland, så er jo han, det er jo klart at da er han på barn, for han er jo veldig for det britiske imperiet, så da, ja, han er klart i krig mot Hitler. Det er ikke noe å vente på der.
Nei, det er overhovedet ikke.
Ja. Så da er vi noen eksempler på, vi tolker dem litt i sånn ulikt lys da, at man kan se Churchill på som en sånn, og han visst skjønte hva Hitler ville, og drev politikken på en sånn klok måte gjennom hele perioden, eller du kan se på han mer som en sånn, han var en sånn brittisk imperialist, og han gjør sånn som imperialister gjør, de er på hugget når det er krig mot andre land. så du kan ta liksom sånn to.
Du kan se det på forskjellige måter.
Ja, ja.
Jo, men det tror jeg er litt relevant, fordi at det her, altså, grunnen til at jeg tenker det her eksempelet er relevant, det er jo fordi at det er jo folk som vi ennå i dag omtaler, og folk som vi i dag også aktivt tenker ting om. Det er jo som du sier, han Churchill, han har jo mange svinn på skogen han også, men vi velger jo å se han i et litt annet lys enn Chamberlain. Fordi at vi velger jo bort mye av det negative knyttet til Churchill, sånn i hvert fall på folkemunnet og liksom i den aktive mentaliteten når vi tenker på verdenskrig.
Ja, det er jo først og fremst en sånn krigsheltfigur.
Ja,
ja.
For det er jo derfor han på en måte ofte nevnes. Men ikke sant, det her er jo ikke et dypdykk i Winston Churchill sitt liv.
Nei, nei.
Og det er vel heller ikke poenget, men utgangspunktet er at vi har to ulike standarder her, og ja. Det er jo veldig lett å tenke, for den ene var med å starte 2. verdenskrig, og den andre var med å slutte den. Og all den tid vi vant, så velger vi jo på en måte hvem vi ser mer i et godt lys da.
Ja, det kunne jo funka. Chamberlain sine.
Det kunne. Ja. Og det er kanskje litt av poenget her. Men bare for å illustrere da, for det som vi snakker om her, det er jo egentlig veldig godt det her med å fortolke fortid.
Mm.
Fordi at å fortolke fortid, det er jo en beskrivelse av den prosessen som skjer etter at vi har opplevd noe. Ikke sant? Når vi gjenforteller fortida, hva er det vi vektlegger, hva velger vi å fokusere på, hva velger vi å fjerne?
Mm.
For det gjør vi.
Vi fjerner masse.
Vi gjør det hele tiden, og det, stort sett så skjer jo det i samsvar med den forståelsen vi har av verden rundt oss i dag.
Mm.
Og ikke minst hva vi på en måte ønsker at verden fremover skal være, sånn at denne prosessen her, den skjer aktivt inni oss når vi tenker.
Ja.
Og det her med Chamberlain og Churchill, det er jo et veldig godt eksempel på det da. Men det er jo som du sier, det er jo en etterpåklokskapstolkning som er veldig sånn, fordi at hvis vi skal prøve å se det her i lys av, altså hvis vi tenker på Chamberlain da, han hadde jo 1. verdenskrig ganske ferskt i minnet.
Ja.
Ja. Han ville jo aktivt unngå en ny krig.
Ja, ja. Det er jo forbilledlig av han.
Ja, selvfølgelig. Ja. Sånn at han tar de skrittene han gjør, som han anser er riktig for å unngå en krig.
Mm.
Og i dag, når krigen skjer, og den, sånn som den skjer, så kan vi jo vurdere at det var feil.
Ja, ja.
Men i hans tid så ville vi ikke måtte kunne arrestere han for å tenke at det her var måten å løse det på, for man ville aktivt unngå en krig.
Ja, ja.
Mm. Så, og det er jo, ikke sant, nåtidsforståelsen til Chamberlain og hans forventninger til fremtiden som preger hvordan han velger å tenke på det her da.
Ja.
Fordi at, altså, Chamberlain, han er jo ikke bare kjent for å ha en relativt dårlig deal med Hitler, han er jo også kjent for å føre en relativt avslappet politikk overfor Hitler.
Ja.
Og Tyskland, særlig fordi at vi vet jo at Tyskland fikk skylda for 1. verdenskrig, og vi vet jo at etter hvert som tid gikk fra 1918 og fremover, så ble den avtalen mer og mer sett mellom fingrene på. Ikke sant? Man var ikke like aggressiv med å kreve inn penger, og var ikke like aggressiv med å nekte Tyskland ulike ting.
Nei.
Ja. Så det er jo liksom hvordan ting over tid endrer seg, som kulminerer med det eksempelet som du kom med da. Ja.
Ja.
Så det er jo da på en måte hvordan kan forståelse, vår forståelse av fortiden være preget av den nåtiden vi lever i. Nå snakker jeg jo om fortiden med Chamberlain, men det er likevel, på et tidspunkt så var jo det også nåtid.
Mm. Og sånn er jo også med Churchill kanskje enda mer, for han blir jo, han blir jo jevnlig utsatt for sånne her statuerive-kampanjer.
Ja, ja.
Jeg skal ta ned statuer av Churchill, for som du nevnte, så hadde han jo noen som han kanskje I dag ville kalt for svin på skogen. noen prioriteringer han gjorde som resulterte I ganske mange døde. Men så I dag da, når vi tenker tilbake på han, så det kanskje vanskelig å skjønne hvordan han kunne ta de prioriteringene.
Mm.
Men han kjemper jo også, på den andre siden så kjemper han jo også en krig mot Hitler.
Ja.
Så, ja.
Hva veier vi tyngst?
Ja, altså, hvis vi skal prøve å forstå de vurderingene han tok, så må vi jo legge litt igjen den etikken og moralen vi har lært på skolen eller hjemme. Det er ikke alltid den det mest fornuftige å bruke når man skal forstå hvorfor folk gjorde som de gjorde.
Mm.
Det kan hende de hadde andre prioriteringer og andre utfordringer. Ja,
ja helt klart.
Og det jo sånn, hvis man går tilbake og skal si liksom sånn, han var en skurk, så bør man oppdage at...
Alle var skurka. Ja.
Basically. det er veldig, veldig sjeldent at man finner... Altså at man blir noe klokere av å bruke den tolkningsramma. Bruke etikk og moral som en sånn tolkningsramme for fortid.
Mm.
Da blir du... Det blir... Ja.
Da blir du fort å bli veldig skuffet over fortiden.
Ja, det litt som å gå rundt med et termometer som alltid viser maks.
Ja.
det er ikke så... Ja,
ja men det er jo det det er. Ja. Men ikke sant, det du beskriver nå, det handler jo... Det er jo selve kjerna I kompetansemålet. Hvordan fortolker vi fortiden basert på vår nåtidsforståelse?
Mm.
For hva det vi tenker I dag? Og hvordan preger det hvordan vi tenker på fortiden?
Mm.
Altså, jeg har jo et annet eksempel som vi kan bruke, og det jo kanskje litt mer skolsk, I kraft av at det er faktisk noe du sikkert lærer om på skolen, forhåpentligvis, hvis du, altså, det kommer til å komme spoiler alert andre kompetansemål som direkte fordrer at du lærer om det her på skolen.
Ja.
Men hvis vi skal bruke eksempler på det med å fortolke fortid basert på nåtid, så kan vi jo tenke på han Robespierre.
Robespierre, ja. Hvem det? Hvor det?
Robespierre, han jo da på et tidspunkt de facto leder I Frankrike under den franske revolusjonen. Han leder for direktoratet.
Ja, nå var den franske revolusjonen.
Den fra 1789 til, ja, det kommer litt an på hvordan du velger å se det, men 1799, altså 10 år.
Ish.
Ja, altså ja. Om du velger å tenke at den stoppet der, så kan du jo få lov å gjøre det, men... De har noen revolusjon til godt ut på 1800-tallet. Men det ikke poenget. Poenget I hvert fall at han Robespierre, han på et tidspunkt leder her.
Ja, terroren.
Ja, det som vi kaller terrorvelde.
Ja.
Rundt 1792 til 1795, ikke sant? Eller 94. Det da han liksom in his prime. Fordi at det da ting på det blodigste og verste I Frankrike. Og det når han sitter som leder. Og det skjer jo ikke... ved siden av hverandre, det skjer jo som en følge av. Fordi at hvis man skal forstå det med Robespierre, og det eksempelet, han jo veldig, veldig radikal. Han er veldig revolusjonær. Han veldig opptatt, ikke sant, av at Frankrike må starte på nytt. Det jo under Robespierre, blant annet, at man begynner å kappe høy av kongen, og så slutter man ikke å kappe høy av folk til man har tatt liv av en god del mennesker.
Mm.
Ergo navnet terrorvelde.
Hvorfor kapper de høy av alle sammen?
Nei, det fordi de imot revolusjonen.
Ja, men hvorfor kappet de av hauet?
Hvorfor de kappet av hauet?
Ja.
Nei, altså, du tenker på sånn, hvorfor de velger å gjøre det I stedet for å henge dem?
Eller? Ja, ja. Liksom, det finnes jo mange måter å drepe folk på. Hvorfor?
Ja, nei, altså, I akkurat Robespierre sitt tilfelle, så det jo faktisk, det jo da vi kan på en måte koste på oss den her humanisten Robespierre. Eller det kanskje ikke han da, men alle som har lært om fransk revolusjon på et tidspunkt, de har jo sikkert hørt om guillotine. Og guillotine jo et redskap som utvikles I opplysningstida for å humant ta livet av folk.
Humant ta livet av folk?
Ja. Fordi at,
kan du legge det, Joakim?
Nei, at det skal ikke være noen lidelse knyttet til å dø.
Ikke noen lidelse utover å...
Utover å,
ja. At du dør.
Nei, men bare for å illustrere, altså han som finner opp guillotine, han mener jo det at det veldig mange problemer med det å faktisk... Altså han ikke imot dødsstraff.
Nei.
Men han mener at det mange problemer med måten man velger å ta livet av folk på,
ja.
Fordi at mennesker har verdi I kraft av å være menneske.
Ja.
Og det er mye lidelse knyttet til de mer manuelle henrettelsene som har foregått opp til dette punktet. For eksempel å bli skutt, hengt eller halshøgd med øks. Altså det er mange, ja. Mange plasser ting
for kan gå galt. For ofte så er øksa litt sløv.
Ja.
Kanskje så det er ikke alltid hodet går av på første.
Ja, og kanskje går skuddet litt feil, så du ligger og pines. Kanskje du ikke akkurat dør i det du henges. Altså, så guillotine, det finnes jo opp med at du har et pluss minus 40 kilo tungt blad, som da droppes ned på nakken din.
Ja.
Og den farten den genererer, det tar cirka 0,8 sekunder fra den er på toppen til den har kommet til bunn. Og den kutter jo alt med en gang.
Ja.
Du rekker ikke å føle smerte.
Ja. Men det er ikke, altså det er noe som blir giljotinert sånn ut på det verste i terroren, for bare for å illustrere hvor mange de henretter på det meste. Så slutter den å fungere helt bra, den giljotinen, for det spruter så mye blod opp i det sporet som den giljotinen skal ramle ned i, at den begynner å senke farta.
Ja, og da begynner du å få et problem.
Så da begynner du, da må du gå og vaske giljotinen, fordi det er så mange som har blitt henrettet, at det er blitt så mye gris at ting slutter å fungere.
Jo, men alle vet jo at hvert maskineri vil jo begynne å fuske hvis du ikke har et likehold på det. Til og med denne.
Til og med denne.
Ja. Men poenget, nå har vi rotet oss bort i en stor diskusjon om...
Snakk om hvor gode store humanister de var i Frankrike under revolusjonen.
Men poenget med Robespierre er jo at grunnen til at han gjør det her er jo det som er relevant for det eksempelet som vi snakker om. Fordi at han mener jo at Frankrike må tilbake... Altså, det må skru klokka tilbake, man må starte på et år null, et nytt Frankrike.
Mm.
Så alle tegn på at man har vært et monarki må bort, ikke sant? Så han begynner jo over en lav sko å fjerne kongenavn i fagate. Han begynner å fjerne kongene på sjakkbretta. Han begynner å fjerne kongen i kortstokkene. Han lager en ny kalender.
Ja, og alt det her gjør han for han ikke liker konger.
Ja, men sant? Så han tolker jo fortiden i verste mening at alt som har med kongehuset må bort.
Ja.
Sånn at når han da begynner å tolke, så leter han jo aktivt etter de tingene av Frankrike som er verdt å ta vare på videre.
Ja.
Ja, fordi at han mener at Frankrike fremover skal ikke være et monarki.
Nei.
Og det er jo litt en røff beskrivelse av denne prosessen, hvordan den kan foregå.
Ja, man kan gå såpass hardt frem og bare prøve bare faktisk utslette alle sånne referanser til historie og sånt for å fortelle en ny fremtid, sånn som de gjør i den franske revolusjonen, eller prøver på.
Ja, og så funker det jo relativt dårlig, fordi at på et tidspunkt så dreier jo Frankrike i håndbrekket, altså i nødbremsen, og så putter de Robespierre selv i guillotinen. Fordi at, og det skjer ofte, kanskje litt oftere enn man liker å tenke under den franske revolusjonen, at de trekker i håndbrekket mange ganger. Fordi at de går jo egentlig fra å være monarki-republikk, sånn at det er mange ganger de er nødt til å gjøre denne prosessen før det virkelig går.
Ja. Og det, man kan jo se liksom lengre perspektiv på det også. De har jo en lang serie med revolusjoner gjennom hele 1800-tallet.
Ja.
Sånn som den her berømte filmen Le Miserable.
Ja, det er studentopprøret.
Mat og student. Ja, men den er jo ikke satt under den franske revolusjonen. Den
Nei, mange
satt,
liker å tenke det.
Ja, mange tror at den er under selve franske revolusjonen, men den er jo ikke det.
Nei.
Det er forbausende mange som jeg snakker med som tror at den er faktisk at det er den originale franske revolusjonen, men det er den ikke.
Nei.
Det er den som kommer etterpå.
Den kommer vel, hvis jeg husker, rundt 1830.
Ja, det er 1830.
Ja, og da, bare for å gi konteksten til dere som hører på det tidspunktet, så har Napoleon rukket og kriget i flere omganger, rømt, kommet tilbake, blitt henrettet, eller ikke henrettet.
Nei, forvist.
Forvist.
I to omganger.
To omganger, ja. Robespierre har blitt henrettet. Frankrike har allerede gått fra å være monarki, republikk, monarki, diktatur.
Ja.
Sånn at det har skjedd ganske mye. Den franske revolusjonen har da på det tidspunktet tikket og gått, altså det er rundt, hva det blir, 50 år? 40-50 år?
Ja, i løpet av 50 år så rekker de å prøve alt.
Ja, før du kommer til handlinga Le Mis er satt det. Ja.
Ja.
Så det er jo litt det som er at... Det er jo faktisk, altså den baserer seg jo på en faktisk revolusjon, det som er skrevet der. Så det gir jo inntrykk av, når jeg sier hvordan skal vi stadfeste en fransk revolusjon, så er det litt vanskelig, fordi at det er ganske mange revolusjoner, og en ganske lang periode. Men allikevel så er det jo, det er jo et interessant poeng, fordi at Robespierre, han gjør jo den prosessen vi nå beskriver, altså hvordan fortolker vi fortiden. Men han er jo overhovedet ikke alene å gjøre det her. Og det er viktig å være klar over det når man prøver å se på historien på det här viset. Fordi at det, til syvende og sist så handler det jo om hvordan du ser verden i dag. Mm. Det det som relevant for hvordan du tolker fortiden.
Mm.
Sånn at i Robespierre sitt tilfelle så ser han et Frankrike i total kaos, så han veldig opptatt av hva problemet her. Og problemet for han jo monarkiet.
Ja.
Men hvis vi først begynner å snakke om akkurat det med å se verden i ett lys, og så se på fortiden med det samme lyset, så kan vi jo snakke om sånn som det her med Karl Marx og marxistisk historie også.
Ja, for det jo også en... Og da... Karl Marx, han jo mest kanskje kjent for kommunismen.
Ja, det kommunistiske manifest.
Så, men det, hvis du tenker på kommunismen som en ideologi, det ikke en, det, kommunismen en eldre ideologi enn Karl Marx.
Ja.
Men de fleste som kaller seg kommunist i dag, de faktisk, eller de marxister.
Ja.
Altså de synes Karl Marx sin take på kommunismen var den beste.
Mm.
Og ofte når du snakker om marxistisk historie, så snakker man om en sånn måte å skrive historie på som veldig inspirert av de ideologiske tankene som ligger i marxismen da. Og en sånn marxistisk historie, sånn som det hos Karl Marx da, han som marxiste Karl Marx, altså det oppkalt etter han, han har jo det man kaller for et, nå er det sånne vanskelig ord, alert, teleologisk.
Teleologisk, ja, hva betyr
det? Teleologisk syn. Teleologisk, det betyr at man utvikler seg mot et punkt.
Ja.
For eksempel hvis du skal gå til skolen, så går du til skolen. Skolen er målet ditt. Da er den her ferden din mot skolen. Skolen, den ville vi kalt for teleologisk. Den er på vei mot noe. Ikke sant? Hvis du skal spise frokosten din, så spiser du for å bli mett. Ikke sant? Den her frokostspisingen din, den har et mål.
Ja.
Med den utvikler seg i en bestemt retning, den her frokosten, det blir mindre igjen, det er målet. Karl Marx sier jo at historien også er sånn,
ja.
At den har et mål.
Og, ja, for han er jo veldig opphengt av klassekamp.
Ja, og han sier at det er klassekampen som driver den fremover her. Så lenge du har liksom urettferdighet mellom klasser, så vil det alltid være en kamp og en utvikling, helt til da du når det her kommunismen da, som er opphevelsen av klassesystemet. Da, og da har historien nådd målet sitt, som var å oppheve klassekampen. Så det, og det ser du veldig godt når med enkelte typer sånn historieskriving, som ikke sånn moderne, men litt eldre, da er det veldig sånn at det her er, de tolker alt i en sånn klassekampperspektiv. Og det er en veldig sånn bestemt ideologisk måte å lese historien på. Nå har jo alle en sånn viss form for ideologi inn i måten de skriver historie på, men akkurat med den marxismen, den er så lett å se. For da kan du se at folk begynner å skrive om klasse og alt sånt her, helt tilbake i middelalderen.
Mm. Der det ikke...
Der man vanligvis aldri pleier å bruke klassebegrepet. Ja. Men det kommer inn der. Så en annen eksempel på det er jo før så var det veldig vanlig når man snakket om historie, at man mente det var Guds vilje som styrte historien fram. Det er jo også en annen måte, sånn her, teleologi.
Ja.
At det er et bestemt mål med det, at det er Gud som driver fram historien i en bestemt retning.
Mm. Og hvis man på en måte har følt mer med i KRLE-undervisning, eller RLE, eller kall det hva du vil, så vet man jo at mange kristne tenker at det vil være en dommedag.
Ja, det står jo i Johannes åpenbaring.
Ja.
Ja, bokstavlig talt.
Ja.
Så, ja.
Så det er jo det vi utvikler oss mot da.
Ja, ja.
Ja. Og det legger jo føringer for hvordan fortiden blir tolket da, hvis det er utgangspunktet.
Ja, selvfølgelig. Hvis man tror at det skal komme en dommedag, så er det jo liksom, altså, da tenker du ikke, ja, og en gang skal komme og være vidt til verdensrommet, og det kommer til å bli bra, og... Vi kommer til å ha roboter fra. Altså, det blir litt vanskelig å se for seg sånne ting om fremtiden, hvis du har det her historiesynet, som bibelsk historiesyn da.
Mm.
Så det er mange av de her innstillinger man kan ha til historien og livet, som kanskje, det former veldig hva du tror om fremtiden også.
Ja, for nå tar du inn et nytt begrep her, som jeg tenker er kanskje litt dit vi var på vei da.
Mm.
Helt naturlig, uten å egentlig tenke at vi skulle dit. Men det er jo det her med, liksom at, for kompetansemålet sier jo at det handler om hvordan fortolkningen av fortiden er preget av nåtidsforståelse.
Mm.
Og forventninger til fremtiden. Mm. Fordi at det ikke bare nok med hvordan du forstår verden i dag, det handler jo også om hvordan du tenker om hva som kommer.
Mm.
Det er jo sånn som du nevner her med Karl Marx blant annet, så er det jo det her med at, at hele, hele historien til mennesket er drevet av en kamp mellom klassene, og at løsningen på det her vil da til slutt være at man glir inn i et kommunistisk, en kommunistisk verden, for det vil hindre klassekamp.
Ja.
Eller at Robespierre som aktivt går inn og liksom prøver å kutte alle benevnelser og tegn for at man noensinne hadde et kongehus for et nytt Frankrike som skal være en republikk. Eller middelalderhistorikere som på en måte skriver historien velviten om at en dag så er alt over, fordi at dommedag og Gud.
Og det er jo sånn at alle sånne her historier, de er formet med en eller annen sånn her form for ideologi i, altså de, i baksettet. Mange prøver jo å gjøre det så liten som mulig, den ideologiske biten i historieforskningen sin. Mm. At de har så lite ideologi, det er som overhodet mulig. Det er liksom, det er en sånn norm, og man prøver å ikke få det så godt fram. Eller man prøver å gjøre det så lite som mulig ofte, når man skriver. Og så er det noen som bare går all in og skriver det.
Kommer an på hva målsetningen din
er? Ja, ja, det kommer veldig an på.
Eller er du bevisst eller ubevisst?
Ja, men veldig ofte er du jo veldig bevisst også.
Jo, det er det jeg tenker. Men det er det jeg sier. Hvis du på en måte aktivt skriver inn det her, så er du jo veldig bevisst i hvorfor du gjør det. Mens, ikke sant, sånn som du sier, at vi alle har jo en eller annen, et eller annet verdisyn i hodet våre som vil prege hva vi skriver og hvordan vi tolker, uten at vi trenger å være veldig bevisst på det gjøres fordi at vi tenker sånn og sånn og sånn.
Ja.
Ja.
Så for eksempel når jeg skriver, hvis jeg skriver historie, så er jeg ofte veldig fokusert på hva er det de her enkeltpersonene gjør, hva er deres handlingsrom, og hva får de til, mens de, hva gjør de for å drive ting videre, hvordan klarer de å utvikle systemet videre, hvordan klarer de å forme sin fremtid og hverdag, det synes jeg er veldig spennende å se på, med folk i fortiden. Så det er jo et sånt syn.
Ja.
Men det er mer sånn, det er vanskelig ofte å skille mellom hva som er bare syn og hva som er en sånn større ideologisk et ideologisk standpunkt.
Ja. Men det er jo likevel et eksempel som er verdt å nevne da.
Ja, det er det.
Så lenge du er klar over at det er en tendens du har til hvordan du leser historie og hva du er interessert i, så vil jo det også prege hva du selv tenker om historie.
Jeg har mange tendenser. Noen av dem er jeg til og med klar over.
Men altså når vi nå snakker om det her, så tenker jeg at det er jo en ting som er, det er et spørsmål som jeg tenker er relevant å stille her, og det er jo det med hvorfor tenker vi sånn som vi gjør om fortiden? Altså, hvor er det vi har lært det fra? Er det verdibasert? Er det innlært? Altså, jeg tenker jo at her er jo, skolen er jo et veldig godt eksempel på at...
Skolen er kanskje den største produsenten av historie i Norge i dag.
Ja, for det handler jo om hvorfor vi tenker sånn som vi gjør, og hvor vi har lært det fra, kommer jo fra en plass. Og det er jo skolen, og skolen er jo en opplæringsinstitusjon i regi av staten.
Ja.
Så igjen, da kommer vi tilbake til poenget med denne podcasten, at det er jo staten som egentlig mener noe om hva du skal kunne.
Ja, og her er jo, og staten er jo veldig, veldig tydelig inne i veldig mange aspekter i norsk samfunnsliv, så ofte at man, så mye at man ikke egentlig tenker over det. Sånn som bare med skolen, de kompetansemålene her blir jo sendt, altså den blir jo utviklet et utkast av utdanningsdirektoratet, og så blir det sendt ut på høring. Det var, jeg husker ikke om det var i 2020 eller 2019, de her kompetansemålene ble sendt ut på høring. Altså får det inn noen svar, men altså hvis man, alle som så på hva som ble tatt med videre i høringen, så at det var egentlig akkurat samme. Så ja. Det var et par sånne pittesmå justeringer i etter denne høringen, men egentlig så var det akkurat det samme som utdanningsdirektoratet allerede hadde bestemt, og så blir det her vedtatt i Stortinget da, etterpå, og så har man en ny sånn, opplærings, altså en ny sånn her, den her delen av opplæringen som blir vedtatt. Så det er en prosess som er, altså den er veldig, den er styrt litt fra toppen. Ja, det er den helt klart.
Ja, ja, helt åpenbart så er han jo, altså det er jo ingenting tilfeldig med hvorfor vi lærer og hvorfor vi på en måte har det oppdraget vi har.
Og det er jo det som kanskje gjør akkurat den her historien sånn som det har blitt de siste 2-3 årene da, den vrien der tatt. De har jo tatt vekk, før så var det veldig precis i å si nøyaktig hva du skal lære.
Mm.
Du skal lære om akkurat denne perioden, mens nå, som dere sikkert hører når vi snakker om hva de her kompetansemålene er, så er de litt løse og åpne. Mm. Så man har rom. Rom for å bestemme ganske mye selv.
Ja, men, både lærere og elever.
Ja, ja, altså det er veldig mye, altså den er veldig, noen synes det er liksom at det gjør det veldig sånn, at det er litt teit da, for da mister man den her felles, mye av den her felles historien, som de tidligere læreplanene var ganske klar på å skape. Det er litt borte nå i de nye. De har ja, tatt altså, litt vekk.
Man kan jo argumentere for at hele poenget med historiefag i skolen er jo for å skape den felles historien. Det her er jo en nasjonsbyggingsdel av historiefaget.
Og der er mye av kritikken på de nye læreplanene, at de har jo misset hele poenget.
Ja. Så kan vi jo diskutere om det er rett eller ikke. Men det er kanskje ikke en, det er ikke et tema for akkurat denne podcasten.
Det er en veldig interessant diskusjon, men vi skal ikke ta det nå.
Nei, men hvis vi da tenker på det her med hvordan vi fortolker fortid sett i lys av nåtida, med tanke på fremtida, så er det jo mange ting vi lærer om i historie som jeg tenker er relevant her.
Mm.
Fordi at tidligere i podcasten så har vi snakket om holocaust, vi har snakket om fornorskning, men er det andre eksempler på historiefaget i skolen, for eksempel, hvor vi aktivt kan se at det her kompetansemålet settes ut til liv. At våres nåtidsforståelse og fremtidsforventninger preger hvordan vi tenker om fortiden, eller hva vi lærer om fortiden.
Ja, for eksempel, jeg synes et veldig godt eksempel er kolonitida.
Ja,
i,
denne, supert.
Det er et supert eksempel på det her. Kolonitida, da spesielt slaveriet.
Mm.
For det er jo en del av historien i, ja, ikke bare i Vesten, men i Vesten spesielt, der man har hadde vel ekstremt voldelig sånn historie med man har tatt kolonier og alt sånt der. Men så har man også lært at rasisme er galt, og at menneskelivet er verdt noe.
Mm.
Og så når man da ser tilbake på ganske nylig historie, så blir man jo forferdet, ikke sant? For det er jo helt klart at bare for 150-200 år siden, så brydde ikke folk seg i det hele tatt om, eller mange folk som ikke brydde seg i det hele tatt om de her tingene, og som styrer med det. Så du får en veldig sånn klar og tydelig sånn her konflikt inni deg når du ser på spesielt kolonitida, men også sånn som på kvinnesyn og sånt i gamle dager. Den kommer veldig fort, fordi der er en sånn tydelig forandring i samfunnet i dag, sammenlignet med samfunnet tidligere. Så hele tiden når du ser tilbake på verdenshistorien og ser på akkurat de bitene, der det er veldig åpenbart at de synes jo ikke kvinner og menn er like mye verdt, og de synes jo ikke at folk med ulike hudfarger er like mye verdt i gamle dager, så oppdager du det med en gang. Og tenker, ja, det her er jo helt galt.
Ja.
Så det former jo veldig vårt syn på dem.
Ja, og på hvordan vi tenker om fortiden.
Ja, ja.
Og utgangspunktet med å lære om det her er jo da at vi skal prøve å unngå å gjøre de feilene på nytt igjen da. Det er jo litt av poenget her.
Ja, noen vil si det.
Ja. Ja, men altså jeg tenker til syvende og sist, hvis du, altså hvorfor skal du, altså det som du sier at det her med kolonitida, det er jo noe vi særlig i Vesten tar et aktivt oppgjør med, og det er jo ikke bare i Norge.
Mm.
For det er jo en del av historien som er veldig problematisk for våres del, fordi at vi har jo aktivt utnyttet andre folk for egen framgang.
Ja.
Og poenget med å lære det settes jo ofte i en kontekst av at dette er forferdelig, dette burde vi ikke ha gjort, dette må vi unngå i fremtiden.
Mm.
Ja. Og da er det her kompetansemålet da, altså det, hvordan vi på en måte tenker på fortiden.
Ja.
Og det er klart at, sånn som du sier det, at hvis vi bruker det vi kan i dag, og det vi vet i dag, og det vi holder som riktig i dag, opp mot fortiden, så vil vi oppdage at det er ganske stor dissonans på en rekke ting.
Mm.
Det betyr jo ikke nødvendigvis, sånn som du har nevnt tidligere, at man nødvendigvis tenkte veldig bevisst om at sånn og sånn, og de her er verdt mer, og ikke sant? Noen gjorde jo det. Ikke alle, selvfølgelig.
Nei.
Men allikevel, det er jo et annet type samfunn som vi kanskje ikke må, det her er noe vi kommer tilbake til, men det er veldig vanskelig å holde våre normer og moral til fortiden.
Ja.
Ja. Så jeg tenker jo at det, når vi nå først kommer inn på hensikten med sånn her type historie, og hva som er hensikten med det, så er jo det faktisk mat for en ny episode.
Ja.
Så vi skal jo ikke forgripe oss på denne episoden med å snakke for mye om det.
Nei.
Nei.
Det er jo.
Nei, så med det utgangspunktet så tenker jeg jo at vi egentlig har diskutert ganske mye om det her.
Ja. Ja, hva tenker du er viktig hvis man skal jobbe mer med det her, Joakim?
Nei, det er jo egentlig bare å faktisk begynne å være klar over, litt sånn som vi snakket om denne prosessen, for kompetansemålet sier at du skal reflektere.
Ja.
Du skal ikke gjøre så mye mer annet enn å faktisk tenke på det at fortid er, altså måten vi forstår fortiden er jo formet av oss selv, og hvordan vi forstår verden i dag.
Mm.
Og det skjer egentlig hele tiden.
Mm.
Så lenge du åpner den døra, så har du egentlig gjort mye av jobben. Men ja. Så må du jo aktivt begynne å tenke på sånn som de eksemplene som vi kommer med, eller andre historier som du lærer.
Mm.
Det er jo da du faktisk jobber med det her kompetansemålet.
Det er da du faktisk jobber med det. Ja. Det er mye diskusjon.
Det er mye diskusjon som ligger inne i det her, ja. Og det er fullt mulig å ta de kampene litt sånn som jeg og du gjør nå, hvor vi diskuterer det frem og tilbake.
Ja.
Ja. Men til syvende og sist, med det så tenker jeg at vi er i mål for episode 1 på sesong 2.
Og, rått.
Ja, det er helt rått. Og vi kan jo bare slenge inn da, siden vi nå begynner å vekse som podcast, at her er det altså mange muligheter til å både sjekke oss ut på YouTube, følge oss på TikTok og Instagram. Og ikke minst så driver vi jo og jobber aktivt med å få på plass et Patreon-system knyttet til podcasten, hvor man kan da få tilgang til litt behind-the-scenes-footage.
Det er stort sett bare meg og Joakim som småkragler.
Det er stort sett, men det er jo verdt å følge med på. Og ikke minst så vil vi jo... det her er jo ikke noe vi gjør for profit, vet du. Det må vi jo bare etablere med en gang.
Ok.
Her, så, det er det her dere får. Det er det her dere får. Men utgangspunktet er at vi tjener ikke noen penger på å gjøre akkurat denne jobben.
Nei, ikke enda.
Nei, det her er jo noe vi gjør egentlig fordi vi liker å diskutere.
Ja, ja, ja.
Men det er klart at vi vil jo anbefale å sjekke ut Patreon og vurdere og hjelpe ut podcasten. Det vil vi jo bli veldig takknemlige for. Alle grep gjør det jo denne jobben litt enklere å holde det ved like.
Mm.
Ja. Men det skjer ting.
Ja.
På podcast-siden.
Ja.
Ja. Så med det så tenker jeg jo at vi er kommet til, i hvert fall mitt favorittsegment, og det er jo det kongelige vinket.
Yes.
Så kanskje vi bare går for det.
Vi gjør for det. Farvel.
Farvel.
Nei, det var feil sang. Farvel.
Der. Yes, der. Yes. Vi er fortsatt på.